Það var í október síðastliðnum sem ég lagði leið mína upp í Hamrahlíð 17 að heimsækja konu sem heitir Ursula von Baldsum. En Ursula er þýskrar ættar að hluta til og móður amma hennar Ursulu var dóttir síðasta rússakeisara sem var lífiláttinn árið 1917. Og Ursula ætlar að fræða okkur lífshlaup sitt og segja okkur frá hinn og þessu sem fyrir hana hefur borið ævina. Hvaða kemur ættanafnið von Baldsum?
Ættanafnum kemur foreldrana.
Þessi hljóðritun er eingöngu í vef varps og geisladiska útgáfu Valdra greina.